Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jiena Lino Farrugia nsemmilkom. Illum ser niltaqgħu ma' karattru ħan sejħaħlu hekk, għax huwa karattru li għalkemm għadu żagħżugħ dal-karattru imma llum il-ġurnata ilu jaħdem ħafna fit-teatru Malti. U qegħdin nitkellmu dwar attur, producer, direttur, dakejn minn kollox. U tajjef kollox. Wiċċu qed jiddejja, insomma qed jgħidlu ejja kamol. Wiċċu, imma qegħdin nitkellmu fuq Wesley. Ellul, insellmulek Wesley.
Hello Lino, alright?
Alright. Wesley, ovvjament, ma twilitx Malta, ma ġi Malta xi 25 sen ilu
xek Wesley.
Allura tgħallem il-Malti tard fil-ħajja. U ħafna drabi jitkellem b'naqla ċent jisu Ingliż.
Ingliż, ħafna nies jgħidu aċċent Arbi.
Arbi.
Meta nitkellem bil-Malti.
Ejja.
Iva, meta nitkellem bil-Ingliż m'hiex problema, ma kif qed tħoss il-sound jisu Arbi meta joħroġ.
Meta joħroġu. Le jgħidx xi kultant titkellem u tesprimi tħossok iktar komdu titkellem bl-Ingliż aħna Malti lingwil fuq kollox Malta ġifieri li m'hiex problema. Ma jiena noħgos li nitkellmu bil-Malti wkoll. Mela, l-ewwel qed insellimlek.
Hello,
kif aħna, all right? Mela, inti l-interess tiegħek, ovvjament, aħna inti qiegħed hawnhekk biex tispjegalna l-istorja ta' ħajtek fit-teatru, kif bdejt, għaliex interessak it-teatru, kemm ilek li bdejt, kif kienu l-ewwel niftakrek tiġi tagħmel audition pereżempju, l-MADC għal xi play li kont qiegħed niddereġi, inti se timmaġina dar Kamilu. Mela, narġa' nsellimlek u se tgħidli daqsxejn mela. X'kien il-bidu tal-karriera tiegħek fit-teatru?
Well,
u ma titnajlek bidu
meta kont żgħir.
Li mistejt mat-teatru, x'kien l-attrazzjoni?
L-ewwel ħaġa li niftakar jew jgħiduli
sewwa
li ftakart li meta kont xi one-year-old.
One-year-old.
Kont ma' nannu. Nannu tijaj kien jiex l-Ingilterra, jien kont nejx l-Kanada ta' kien dak iż-żmien.
Qed ħarġ l-Kanada.
Ah, jien kont il-Kanada. U niftakar il-nannu kien jallimni kien hemm diska I'm leaning on the lamppost at the corner of the street until a certain little lady goes by. U dik kienet it was an impetus. Għax umbat kienu jgħidu li naf kif I know how to sing. Allura fil-bidu ħafna mill-performance tiegħi kienet fil-kant. Għax kienu jgħidu li naf kif nitkanta. Allura meta kont żgħar kont nagħmel talent shows tal-iskola.
Mill-iskola ġifieri.
Mill-iskola,
talent shows.
Talent shows.
Barra minn Malti meta kont għadek il-kant.
Aha, iva, tal-iskola qed ngħidu, il-talent show tal-iskola mhux xejn granke. U ommi kienet tħobb ħafna biex to make sure that I look the best for it. So I think l-ewwel talent show kelli 3 or 4, she dressed me up as Elvis Presley. For the Lafayette, kien top ħafna. U fil-fat Halloween and Mac, she used to go all out. Tamil kostumi, so darba kont, she Ghostbuster, darba ħra kont The Flash, kont an Ewok from Star Wars, min kollox. I think she liked used to dressing us like dolls, but that also from my side helped with the performance. They am fain kelli chance provide nitħol fil performance. L-ewwel skola fejn kont ma kinux jagħmlu ħafna school shows u l-affarijiet hekk. Mbagħad bejn l-10 snin u l-13 sena biddilt skola. Mort skola fejn arti kienu importanti għalihom. So kull sena kienu jagħmlu school show kbira, kienu jagħmlu musical fil-fatt, imma mhux musical kif nafu aħna written by Andrew Lloyd Webber or whatever. Kienu they would write a musical every year.
Jiktbuha huma.
Iva, every year. U niftakar l-ewwel waħda. Sabiħa ħafna li kienu jam, il-mużika kienu out of the box. So per eżempju, kienu jużaw ta' ftit il-mużika ta' Joseph, jew ta' xi disk oħra. U kienu jagħmlu l-affarijiet hekk. U niftakar l-ewwel
qegħdin jagħmluk bil-pentow, eh?
Iva.
Ħadd jiktbu l-pentow illum l-iskejjer ukoll ħafna skejjer, qegħdin jiktbu l-pentow
taħdem. Oh, żgur.
Għax qiegħda ssib ħafna turi ġodda li hija inizjattiva veru pentow imma hija inizjattiva li qiegħda ġallu mbagħad lill-atturi. U tifhimax, int lejna bl-iskel tat-teatru llum il-ġurnata. Jiena ħadd ma kont żgħir ma kellna xejn. Iridu naraw kif lega konna nitgħallmu xi ħaġa, aħna ma kellna xejn, intom kompliċra.
Bdejt nagħmel dal-arti u kont l-aħħar sena tal-elementary school li kamra u l-ġenituri tiegħi deċiedu biex jiġu għal Malta. Biex
jiġri papa huwa Malti teknikament.
Missieri Malti, ommi nofs Maltija u nofs Ingliża.
Sewa.
Allura deċidew biex jerġgħu jiġu għaw. Kien hemm ir-recession li kienet dak iż-żmien, allura missieri għal qabel li l-affarijiet imorru ħażin. Ħan nitlaq minn hawn u mmur fejn hemm qalbi għax il-ħaġa missieri dejjem kien jitkellem fuq Malta jrid imur lura jrid imur lura. Għalkemm li kien hemm kienet Kanada minn 1965 mar Kanada kellu 16. Mar waħdu. Mar waħdu.
Jem kell l-avventura ġifiri.
Da, u zgur. Missieri storja kompletament tiħor. L-inkluż Jamaica, Jimi Hendrix fi storja tiħaw, u emmem ċertu, ħafna stejjer. Imma daw kienu 60s.
Li kien avventuruż bil-fors, u kien avventuruż. Issa bar.
U bat ġejnaw, l-ewel u fil-bidu, I mean, ma kienem xarti fil-ħajja tiegħi għaw Malta. Għax.
Studio.
Mux studio, tibda tidra. Tibda tidra n-nies, where you're gonna get in, hobbies u l-affarijiet. Fil-fatt, l-ewwel hobby tiegħi meta ġejt għaw Malta ma kienx l-arti xej. Kienu sport.
Sport kien?
Aha, kienu baseball. Baseball, għax kienet xi ħaġa li.
Kont issib problema biex tikkomunika bil-Malti?
Fil-bidu, żgur, żgur. Jien. Kont naf xirba kelmiet. Tnej minnom ma nistax najdhom fuq ir-radio u jifa u leja. U forsi mela u koll kont naf dak iż-żmien. U l-ewwel sena kienet diffiċli immens fil-fatt mort il-Hamrun Junior Lyceum l-ewwel sena li ġejtaw. U ma stajx tkaptu. Kienet skola kbira, sistema differenti għax kont fil-mix school fej kollox qiegħda fil-klassi one class, whereas this was it was like going into a jungle. U fil-fatt it-tieni sena bdejt mort Santo Westin. Hija kien aċċettat Santo Westin, kellhom spazju fil-form 4 u dħalt hemmhekk. U hemmhekk kienet skola fej arti kienu importanti ħafna.
Kien jagħtu importanza.
Importanti, speċjalment il-mużika. Jekk.
Allura ħassejtek
iktar komdi. Komdu kont. U hemmhekk dak iż-żmien pereżempju kien hemm nies bħal Chris Spiteri, mhux l-attur, il-mużiċist.
Il-mużiċist.
Kien hemm Paolo Borg Bonaggi. Peppi Azzopardi dak iż-żmien kien l-allim tiegħi. Għandek hemm fil-fatt xi ġimgħatejn ilu tajt ma xi tlieta minn nies mill-iskola. U konna najdu kemm kien hemm nies ħarġu fl-arti dal-iskola. U dik kienet il-bidu ħanajdu tal-introduction tal-arti għaw.
U bdejt taħdem it-teatru jiġri?
Le, ma bdejtx taħdem it-teatru sakemm wasalt il-Junior College. Kien hemm xi audition tajt ma' waħda Kanadiża Junior College, forsi tiftakara Karen Poledano, kantanta. Tajt ma' kienet Kanadiża u kienet taf li ħakun hemm xi musical Junior College. U meta konet nitkellmu għatu li inkanta u hi kienet taf li diffiċli biex ssib irġiel jikkantaw Malta jew dak iż-żmien biex moru fuq il-palk u mort. U dik kienet il-bidu, Junior College Soiree.
U x'kien? Soiree ta' soltu. Llum kull skola tiegħek.
Eżatt, eżatt. Kienet is-soiree ta' soltu. U hemmhekk tajt mal-żewġ ħbib tiegħi kbar Chris Dingley u Malcolm Gallia.
Sewwa?
U sort of things started kicking off. Aħna ħadna gost flimkien. U il-ħaġa li konna nagħmlu musical show, teatru. dejna nasbu fuqa. Fil-fatt dejna namlu project ta' Systems of Knowledge fil-mkien u għamilna recording ta' Shakespeare ta' The Scottish Play. Dak iż-żmien a comedy version of it. U bdejna naħdmu fil-mkien.
Comedy version ta' The Scottish Play?
Iva. radio play. Ximkien, jena għandi recording ximkien taħħa. U kiena tajba.
Għax konna,
dak iż-żmien Malcolm kien jaħdem l-Island Sound Radio. U konna nużaw l-equipment taħħom, reel to reel. Mela, reel to reel għamilni, recording bi sound effects kollox bi reel to reel. Kienet interessanti ħafna. Dak it-tingam. U emmek kienet il-lowel bidu tal-kreativita fil-teatru u ek. U fil-fat, dak iż-żmien. Jien għalkemm li kont intihom ideat, jien kont il-producer dak iż-żmien.
So
I was whipping them to get it done. The two of them just wanted to fool around and have fun. U jien kien il-proġett u kont il-whip. And funnily enough, that's how our roles ended up being today. Minn hemmhekk dejna il-lowel show li nista' ngħid li kont parti minnha kien 1998. Il-lowel darba li kelli proper rehearsal structure xaħġa barra minn l-iskola 1998.
Ma' min?
Ma' Cast Productions kien jismu dak iż-żmien.
Kienu Cast Productions?
Cast Productions kienu Moira Borg-Gardona u Kurt Cini. Kurt Cini l-lum ġurnata għall-lim tal-drama St. Michael's, I think.
So,
Moira kienet għallima il-Junior College.
So, whatever.
Dak iż-żmien. U għamlu production ta' Grease.
Ah, yes.
Production ta' Grease.
Ta' Dominuma, għamlu Grease. Ekko. Dominuma. Xgazzando, għamlu Grease. Ija, niftakar.
U dak kienet, that was my...
Għet nitkelmu, 25 sani għu
għalli. 1998. Niftakara, so... ċarissima niftakara.
U ħadsem fija.
ħadsem fija. Mort auditions u tajt ma' l-ftit mill-kbar.
Min kien id-direttur?
Chris Gatt.
Kim
Chris Gatt.
Sewa.
Ma' kienx l-ewwel musical tiegħu, imma kien xi ħaġa differenti għax kien ħajaħdem is-summer kollha biex jagħmlu shows fl-aħħar ta'
Ottubru.
U kellna cast interessanti.
Min kienu l-cast? Mela, fakkarni.
So, kellek Rizzo, Piazzammit.
Piazzammit, sewa.
You had Kinnicky, kien John Montanaro.
Mm-hmm. Kol esmiet waro, saru.
Danny, Mark Cabordan. Il-pija tal-Burger Palace Boys, kienu Chris Dingley, Malcolm Gallio, jena. So, aħna konna il-kor klikka. Mit-fajliet, l-oħrajn.
Il-parti principali taħħa.
Fil-fat, parti principali kienet Paula Zappardi. Kienet tamlu, she did some singing after that, but she sort of stopped. Fil-fat, ħafna minnisa minn dak il-show, waqfu.
Waqfu, l-intom l-ġiħ kompletu.
Barra pija, pija kienet.
Barra pija, pija.
Pija kompletu, history self huwa. Imma kienet... It was a summer affair. I experienced the bonding of what theater can bring into a cast when you get into a part and the greater good of the entertainment of bringing something to an audience and having people on their feet. Di kienet il hook tiegħi kienet il-likbar poison.
Attrazzjoni għal-teatru.
Iva.
Meħfejt għossok li għal-parti minn xaħġa kbira u li għal-parti minn tati sem, ma fl-istess ħin imbatti tħol ċerta kamaraderi u daw l-affarijiet kollha.
Ekku.
Li huwa tant huwa sabiħ it-teatru minn dak il-lat. Issa minn hemmhekk jiġifieri.
Minn hemmhekk ħadd il-mixi. Ekku.
Bdejt il-mixja.
U waqaft literally right after. Għax.
X'għamilt għalik?
Two weeks after the show ended, tlat minn Malta u mort nex il-Franza. Iva, xkelli scholarship at your university over there. Meta ġejta u Malta, d-dijamat li ħammur l-università barra minn Malta. Għamilti l-SATs u dejt naplika. Jien kelli ħadd scholarships għax għamilti l-SATs u mort mhux ħażin. U bdejt naplika worldwide. So hot scholarships min posti pal Harvard
o koll ma skienu suġġetti
I was open at the time kont nara zewċ laffarijiet liġi
Liġi.
U tini għax liġi ma. There was no chance I was going to do it in Malta, press li kollox bil-Malti. U tini ħaġa, teologija. Aha. Iva. U teologija.
Teologija.
U jinteressani ħafna, ħafna, ħafna. U erġa. Għaw Malta ma stajċ namil teologija għax il-kunċett ta' teologija. Ma joġbunix in that edha dogmatic il-koncept ta' dogmatic theology fejn ma tistax tikkwestjonja u forsi you can go forward with that was a big issue for me. I want to question, I want to ask because that's how I find my truth. U diki u fl-aħħar minn l-aħħar jien mort but l-applications li ħafna ħafna scholarships u imma
one
l scholarships għal tliet snin. Kelly Harvard, klet snin full tuition scholarship and ma shorta ma stajx.
U Harvard, xkod għat
istudja? Emmeka l-liġi.
Liġi?
Emmeka l-liġi.
International law, allura, suħadu fuċi.
Iva. Imma, il-ħaġa, il-costs biex teħxu emmek, niftakar kiena xie 50,000 Maltese fil-sena. Ummi missir jommi, ma s-settaw xie 40 għama. I mean, it's ridiculous. U mbat, sib post il-Franza, the European Bible Institute. Mutalt. It's just north of Paris. More than Mac. More than Mac. Update in the studio in Mac.
But some experience barra min dil-gzira.
Ezzat. What a situr, klat. Kelly, three years.
Okay, all right. Fem, teki, jaddeja.
Mux mil-kors, fan-lejna. Mil-Franza.
Mil-Franza.
Mastajċ.
Tidra il-Franċizi.
Il-Franċizi. U kulħat kien jasibni ħarbi. Bix kun ħarbi, mux ħaġa ħazina, ma meta titħol fil-ħanut u kulħat jiċekja il-basket tijak. Kull darba. Wara ftit, that's
it. Għat-mista, ma fuq f'dan il-program.
Mbaċċejt l-ura.
Dok li kodba u li għandek għemmek, mumiex leċetna.
Le, please.
Mumiex kodba. Mumiex kaxa.
Le,
Wesley għallu tasbu għalbi għakbira.
Le.
Mbaċċejt Wesley għallura nissaw nisimaw xaħġa, nisimaw ftit interpretazzjoni, għaxin kalla għalli s-semija taħna jisimaw ftit interpretazzjoni xaħġa, għaxin t-għattur, bravo ħafna. Għajan nisimaw l-ewel wahda ta' dan il-programm għal-nqas nisimaw. Bad Jeds, fejn wasli għallu, wasli għallu l-ħajatina din l-interpretazzjoni. X'inhi eżattament il-Bad Jeds?
Bad Jeds edha satire fuq il-li għajdu Les Enfants Terribles of the 2000s. So this is the Sarah Kane's and the Shock Theater. Li aħna nafu għasaw għaw Malta. Dan edha satire fuqom. Għax jgħid ħafna l-affarijiet.
Ok.
Vera.
Mela. Was wir nun bei Jazz.
Natasha and me, we've been seeing each other. You know what I'm saying? We've been seeing a lot of each other. A lot, and it's been amazing and totally intense and really weird because of the play. And Natasha, well, she didn't want you to know. She was very adamant about that. She was like, you mustn't tell Gavin, you mustn't tell Gavin. But I said it. I told you. I mean, you probably knew anyway. But anyway. So yesterday, no, it was the day before. Yes, whenever it was, I got a phone call out of the blue from an ex-girlfriend, Saskia. I don't know if you auditioned her once before. Long red hair, quite posh. You know, you probably don't remember her. Well, anyway, she phoned me and she said she wanted to meet up and discuss something. But she couldn't say exactly what it was over the phone, so we'd arranged to meet in this bar in Fulham. And I was going to tell Tash. I was, but I don't know. There was something in her voice. So I said I was just hooking up with someone from drama school, which isn't strictly a lie, but... Anyway, I went down and Saskia's there and I sit down and as soon as I do that, she tells me straight out that she says, well, she's pregnant and I'm the father and that no way it could be anyone else because even though we've been split up for like 9 months now, we're still sleeping together up until about 2 months ago because, I don't know, we just did. And that's what happens, isn't it? So I'm a bit phased. I'm a bit like, whoa, I wasn't really expecting that. And she starts saying all this stuff about how she's going to keep it, you know, and whatever. And I say, because she's 29 now and not a lot is happening for her act acting wise, and she reckons this could be some big life changing catalyst for her, you know? Being a mother, it could really help her see what's important in life. And when she says that, especially the being a mother, when she says that, that's when it's like the whole sledgehammer just hits me, and my whole life just goes like my head does this instant mad equation, you know? Mother, father, mom, dad, me, dad equals me! I'm gonna be someone's dad. And I start thinking that. I start laughing. Not like, haha, that's funny laughing. I mean, like, really, a bit, you know, like, a hysterical bit. And Sasuke joins in, and we're sitting there, both of us, just sitting, laughing like two total maniacs. And the next thing I know, we're crying. And then we start laughing again, and then we're crying, and then we're laughing and crying at the same time. And then people are openly staring at us. And then Saskia, she says she's got some Coke left over from the weekend. And, I mean, normally a weekday, I wouldn't even contemplate it, but extraordinary circumstances and all that. And so we sneak off, and I'm thinking, hopefully this is going to level me out. And we go for a walk, and we're going, the sun is going down, and we go across Battersea Bridge. We go into the park, and we wander around the Peace Pagoda, and we're talking about this miracle of creating a new life, and how there's going to be this thing that calls you mom and dad, and, you know, like, your mom and dad, only this time it's you, not... It's so mind-blowing! And then we find this club, it's heaving, and it's playing this really, really absolute mental hardcore headbanging stuff, and we just dance and dance for hours, like a total meltdown. And the next thing I know, we're back at Saskia's, and we're lying there, naked, wrapped in an Indian rug for some reason. And I can hear birdsong, and there's a light creeping in from somewhere, and I don't know, everything just seems so right. And so I said to Saskia, I asked her to marry me. And she looked at me at that moment, and then she goes, yes, and she starts crying, and she starts phoning her parents, and then her flatmate gets up, and we crack open this bottle of champagne, and we drink this toast, and you know, to us and the baby, and the sunlight is streaming in the room, and then that's it. Yeah, that's what I wanted to say. I'm getting married. I haven't told Natasha.
Lura wara dik l-interpretazzjoni interessantissima ta' Wesley Allure, Prosit Wesley, ta' Bad Jazz, dak l-Ingliż li taf tuża inti u bil-mod kif tinterpretah, interessanti ħafna. Ovvjament inti bħala dan huwa l-ewwel programm, ma ħanieħu l-opportunità u nsaqsik biex qabel ma nagħlqu. Inti dis-sena għandek naħseb għandek ċerti affarijiet preparati għandek sena tista' tgħidilna għall-inqas sal-bidu xi għandek ippreparat?
So sal Diċembru ppjanat sew.
Sewwa. Sa Diċembru ppjanat sew, ġifta wara għadek qed taħsibhom?
Mhux qed naħsibhom, qed nagħlqu ċertu l-affarijiet għax palissa jien qed nagħlaq il-Rock of Ages musical.
Palissa. Sana qegħdin nirrekordjaw ovvjament qegħdin nirrekordjaw f'Settembru, ma ovvjament hemm l-aħħar sezzjoni ta' Rock of Ages.
Li kien suċċess enormi imma kienet ħafna iktar xogħol li pretendejt kien insib meta ħanibdew show. Wara li dejtu hija no problem imma l hemm ħafna xogħol.
Tibqa' dej.
Jien ili naħdem fuq 6-7 months.
Yeah,
u kważi full time fuq. Imma li għandi preparat li ġej għandi show ta' Steve Healy Novembru.
Ma tajt għandek show ta' Steve Healy
Mela, Steve Healy għandi one man show. Li għamil Brighton da' sena u għamil darba Edinburgh. U jien.
Għamil Edinburgh.
Għamil Edinburgh Watford Fringe.
One.
U ħanamlu għaw Malta, dan ħajkun mid-November. Pala Tech Theatre ħanamlu l-production taħħa locally. Mbagħad wara dak għandna l-Comedy Nights.
S-sena tagħmel il-Comedy Nights.
Il-Comedy Nights, iva.
Dak fejħed tagħmel il-Comedy Nights.
Silesians Theatre.
Dak il-Silesians Theatre li huma il-Comedy Nights, il-famużi Comedy Nights li taqbdu ftit mal-ċerti nies magħrufa u nqas magħrufa, insomma, ġieli rajt il-Comedy Nights u dak huma gost. Issa inti teatru huma inti ħdimt biex m'għandu mhux ħafna ġuri ma tantx baqgħa naħin, imma inti ħdimt teatru varjat. Inti ħdimt mill-kummedja sal dak li ngħidu lu serju bil-Malti.
Iva, iva.
Għandek preferenza fil-teatru?
Le. Il my aim in theater is one thing, audience enjoyment.
Aha.
Ash flaħar mill comedy brings out laughter. Everybody's happier after a comedy piece. Imma fil teatru serju, if we can get people to think about something, to question, to ask, mbagħad għamilna xogħolna wkoll. Mish ħaġa biss tal-emotion, imma audience experience. Laughter is one of the easiest to elicit from people.
Insomma, meta kollok biex taħdem.
Le, meta kollok biex taħdem, iva. Imma edha xaġa faċli. Jien nara.
Fil-teatru jien nara l-inqas l-iktar faċli. Bikki mill-billi, daħħa.
Sewa
di għu maċa għu maċa biex miħaj.
Ma naqbilx miħak.
Mela, għajdi, għajdi, għajdi,
għajdi, mill-esperienza tiegħi, mhux biex jibbikkik xi ħadd, biex jiftakara u jagħmel change fajtu imħabba li raħ. Jew jagħmel ħin jaħseb fuqha. That is one of my key things.
U inti taħseb il-kumedja tagħmel hekk?
Il-kumedja jista' jagħmel hekk.
M'intix sellu lura il-kumedja m'intix qiegħed titkellem fuq kumedja titkellem fuq ukoll kumedja. Ħanuża l-kelma intellettwali, kumedja intelligenti.
Eħa, iktar kumedja
jien mhux kumedja seħela jiena tuża l-kumedja.
Tista' tgħidilha satire.
Tista' tgħidilha satire, tista' tgħidilha ħafna affarijiet.
Imma jien nara kollha jistgħu they can take you to that point. Huma different mediums to open up people's eyes għall-esperjenza.
Dik hija interessanti għaliex teatru fuq kollox. Mhux sempliċement mezz biex jagħti cost entertainment imma wkoll huwa mezz biex tilħaq in-nies u tgħaddi kummenti fuq soċjetà u x'hekk intom għamiltuha kemm il-darba. Ma fuq din in-nota nagħlqu dan l-ewwel programm ma' Wesley Lul. Wesley, grazzi ħafna.
Thank you very much, Lino.
Li ġejt li sibt il-ħin li interpretajt ilna biċċa sajra. Narġgħu nitkellmu il-ġimgħa tiegħna. Saħħiet.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea.
Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.